Емиле.
Любчо, не го бива повин инспекторов. Маме и барче.
А, кажи што треба.
Мој во мајката в пичка да мој. И тој што требаше да се затвори пријател, он бил него затвор.
Кој?
Вака кажи му. Може ли бити Чинкаровска дуди ке него да се договора што како?
Може би зашто да не. Што треба кажи ти да се направи? Ова ова е тем поштено да ти кажам.
На наш председател на местни комитети кажи напишала.
Па ќе си ги помнеш ти кој го име?
Е пај бити на капој од Македонија. Написај ти на бити.
Добро, ајде.
Чао.